ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลข้อที่29คือการเห็นสมณะการเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นมงคลอย่างหนึ่งสำหรับผู้พบเห็นในบรรดามงคล38ประการสมณะคือใครที่เรียกว่าสมณะนั้นก็คือใครที่ผู้พบเห็นเข้าแล้วจะเกิดเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่พบเห็นสมณะนั้นท่านแปลว่าท่านผู้สงบหมายถึงภิกษุสามเณรที่ได้บำเพ็ญสมณธรรมฝึกฝนตนเองด้วยศีลสมาธิและปัญญาจนกระทั่งกายวาจาใจสงบจากบาปการเห็นสมณะจึงจัดเป็นมงคลประการหนึ่งการเห็นตัวอย่างของบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนั้นเป็นเหตุให้เราได้ทำตามเป็นเหตุให้เราได้รับสิ่งที่เป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิตขึ้นเพราะคนเรานั้นมักจะชอบทำตามตัวอย่างกันอยู่โดยเฉพาะตัวอย่างในทางที่ดีนี้พระพุทธเจ้าถือว่าสมณะท่านผู้สงบนี้เป็นตัวอย่างในทางที่ดีสำหรับผู้ต้องการความดีต้องการมงคลเราจะได้เห็นจากประวัติของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ได้เห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่นั้นก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเทวทูตสามอย่างแรกคือคนแก่คนเจ็บคนตายนั้นเห็นก็แล้วเกิดความสังเวชสลดใจว่าพระองค์ที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องคนแก่คนเจ็บคนตายจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายอย่างนี้แต่ในที่สุดพระองค์ก็ไปเห็นสมณะคือนักบวชผู้หนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้สงบนิ่งผิวพรรณผ่องใสพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าทางที่สมณะผู้นี้ปฏิบัติอยู่คงจะเป็นทางที่จะดับทุกข์ได้พระองค์จึงชอบชีวิตของสมณะทำให้พระองค์ได้ออกบวชเป็นสมณะเพื่อแสวงหาหนทางความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ได้พ้นทุกข์ในที่สุดเพราะเหตุที่พระองค์ได้เห็นสมณะในครั้งแรกนั้นเพราะฉะนั้นการเห็นสมณะนั้นจึงถือว่าเหมือนกับการเห็นทูตของเทวดาที่ส่งมาเหมือนกับเทวดานั้นมาบอกทางให้บางคนจึงกล่าวกันว่าเทวทูตทั้งสี่นั้นแท้ที่จริงเป็นเทวดาที่ปลอมมาแปลงมาเพื่อให้พระพุทธเจ้าของเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้แม้จะปลอมมาหรือแปลงมาหรือจะเป็นบุคคลที่ตัวจริงก็ตามแต่เมื่อเห็นเข้าแล้วทำให้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติได้ก็ถือว่าการเห็นสมณะนั้นเป็นมงคลตัวอย่างประการที่สองที่เห็นชัดผู้ที่เห็นสมณะคือพระสารีบุตรในสมัยที่เป็นอุปติสสะปริภาชกได้เห็นพระอัสสชิผู้เป็นพระหันองค์หนึ่งในบรรดาพระเป็นยวัคคีทั้งห้าคือในสมัยหนึ่งพระอัสสชิเถระกำลังเดินบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ในเวลาเช้าอาการเดินของท่านนั้นเป็นการเดินที่สงบสง่างามเรียบร้อยจะเลี้ยว เหลียวซ้ายเหลียวขวาเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าจะอุ้มบาตรเดินไปมีอาการสงบทุกอย่างทั้งผิวหน้าผิวพรรณของท่านก็ผ่องใสเพราะท่านเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วหมดความทุกข์กังวลโดยประการทั้งปวงแล้วผู้ปฏิสาปริภาชกในสมัยที่ยังเป็นปริภาชกซึ่งกำลังแสวงหาทางแห่งความสิ้นทุกข์อยู่ก็ได้เห็นพระอัตจิตเดินอยู่เช่นนั้นจึงรู้สึกแปลกใจที่เห็นสมณะผู้สงบเช่นนี้ก็รู้สึกเลื่อมใสจึงเดินตามไปข้างหลังอยู่ห่างๆพอพระเถระบิณฑบาตแล้วได้อาหารพอสมควรแล้วท่านก็ไปนั่งใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งจะฉันอาหารนั้นอุปติสสะปริภาชกหรือพระสารีบุตรก็ได้ตามเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วเอาน้ำในกลโถของตนนั้นถวายพระเถระเมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปถามว่าผิวพรรณของท่านผ่องใสอินทรีย์ของท่านนั้นน่าดูท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครพระอัสสชิเถระก็บอกว่าท่านบวชเฉพาะพระศาสดาพระศาสดาเป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระศาสดาทีนี้อุปติสสะปริภาชกก็ถามว่าศาสดาของท่านนั้นสอนอย่างไรพระอัสสชิก็พูดแบบถ่อมตนว่าข้าพเจ้าก็เป็นคนใหม่ยังไม่ได้รู้คำสอนมากไม่อาจกล่าวแก่ท่านดังพิสดารได้อุปติสสะปริภาชกหรือพระสารีบุตรก็ตอบว่าไม่จำเป็นจะต้องกล่าวพิสดารขอแต่ใจความก็พอแล้วพระสารีบุตรขออภัยแล้วพระอัสสชิจึงได้กล่าวใจความย่อๆอันเป็นหัวใจพระศาสนาอย่างหนึ่งคือบทพระบาลีที่ว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุงตถาคโตโยสัญจะเยสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนแปลว่าธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุพระตถาคตแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ใจความในที่นี้ว่าสิ่งใดเกิดจากเหตุเมื่อเหตุมันดับตัวธรรมะนั้นมันก็ดับไปด้วยเมื่อเหตุได้เกิดมันก็เกิดพระพุทธเจ้าหรือเป็นมหาสมณะตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกหรือพระสารีบุตรเพียงฟังเข้าท่านนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีคือท่านเห็นโดยย่อว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเหตุได้เกิดมันเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเหตุได้ดับมันดับมันก็ต้องดับนี่ลักษณะถึงเหตุและผลที่ท่านพิจารณาไปโดยย่อแต่ท่านมีบารมีสูงท่านจึงสำเร็จได้สำหรับเรานั้นฟังข่าวอย่างนั้นเราก็ยังเฉยๆอยู่เพราะบุญบารมีมันยังไม่ถึงแต่ก็เราพอเข้าใจชัดว่าการเห็นสมณะของพระสารีบุตรในสมัยนั้นทำให้ท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันในที่สุดเพราะการเห็นนั่นเองทีนี้สมณะกับบรรพชิตเหมือนกันหรือเปล่าคือจะพูดง่ายๆว่าพระกับสมณะนั้นเหมือนกันหรือเปล่าบรรพชิตนั้นหมายถึงนักบวชคือคนที่บวชก็มาเป็นภิกษุเป็นสามเณรหรือบางทีเป็นแม่ชีนี้ก็ถือว่าเป็นบรรพชิตเป็นนักบวช นักบวชนั้นบางคนนั้นเป็นสมณะแต่บางคนไม่เป็นสมณะคือไม่ใช่ว่าพระภิกษุสามเณรหรือนักบวชทุกคนจะเป็นสมณะไปทั้งหมดก็ไม่ใช่ถ้าใครปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจนห่างไกลจากบาปอกุศลได้ผู้นั้นจะเป็นสมณะแต่ถ้าหากว่ายังไม่ห่างไกลจากบาปอกุศลแม้จะบวชเข้ามาผู้นั้นก็ไม่ได้เป็นสมณะอาจจะเรียกว่าพระโดยทั่วไปได้แต่ก็ไม่ใช่สมณะเพราะสมณะนั้นแปลว่าผู้สงบสงบในที่นี้คือสงบจากบาปจากความวุ่นวายแล้วแม้แต่คำว่าสามเณรเนี่ยมาจากศัพท์ว่าคำว่าสมณะเหมือนกันสามเณรแปลว่าเหล่ากอของสมณะคือท่านผู้สงบนี่ตามศัพท์พระพุทธเจ้าได้ตรัสลักษณะของสมณะในพุทธศาสนาไว้หลายแห่งเช่นได้ตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าตรัสในที่ประชุมสงฆ์ 1,250 รูปในวันมาฆบูชาในจาตุรงคสันนิบาตนั้นตอนหนึ่งว่านหิปัปปยิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตแปลว่าบรรพชิตผู้ที่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมณะเลยหมายความว่าพระองค์ใดภิกษุสามเณรองค์ใดถ้ายังเบียดเบียนยังฆ่ายังทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นอยู่จะไม่เป็นสมณะไปได้อีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทลักษณะของสมณะไว้ว่าณมุนดเกนะสมโนอุปโตอลิกังพนังอิจฉาโลภาสมาปันโนสมโนกิงภวิสติซึ่งแปลว่าคนเราไม่ใช่จะเป็นสมณะเพราะเหตุที่หัวโล้นคนที่ไม่ทำกิจวัตรมีแต่พูดพล่อยมีความริษยาและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในพระบาลีนี้จะเห็นชัดว่าคนที่จะเป็นสมณะนั้นจะต้องทำกิจวัตรของตนไม่พูดพล่อยไม่มีความริษยาและความละโมบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าสมณะนี้คือคนชั้นไรคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสมณะได้ต้องเป็นผู้ที่สงบระงับจากบาปทั้งน้อยและใหญ่การเห็นสมณะคือการเห็นผู้สงบระงับจากบาปผู้ประพฤติดีประพฤติชอบทำให้เป็นสิริมงคลแก่เราแม้ท่านจะมาขึ้นบ้านเราเราได้พูดจากับเราก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นความประเสริฐของเราเป็นมงคลของเราทีนี้จะพูดถึงลักษณะของสมณะเพื่อจะให้เห็นชัดขึ้นว่าสมณะในพุทธศาสนานั้นเช่นไรพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพระมหาสมณะคือเป็นพระสมณะผู้ใหญ่ในสมัยพระพุทธเจ้าโน้นมีนักบวชอยู่หลายประเภทบางเพศนั้นเป็นภิกษุบางเพศเป็นสมณะแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นภิกษุที่เป็นประเภทของสมณะอย่างเราได้ยินคำว่าสมณพราหมณ์บางพวกพูดว่าอย่างโน้นอย่างนี้สมณะนั้นหมายถึงท่านผู้สงบลักษณะของสมณะนั้นมีลักษณะที่จะเห็นได้อยู่3ประการคือ1มีกายสงบ2มีวาจาสงบ3มีใจสงบ นี่สังเกตดูนะนี่กายสงบคือเป็นคนสำรวมกายจะเดินจะไลเนี่ยไม่วิ่งไม่เดินแบบคารวาสไม่ขนองมือไม่ขนองกายไม่ขนองกิริยาต่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พฤติผิดในกามกายนี้สำรวมแล้วข้อที่สองคือสำรวมวาจาสำรวมวาจานั้นจะพูดอะไรก็เรียบร้อยน่าฟังเกิดจากความสงบที่ได้รับการฝึกฝนมาไม่พูดขนองปากไม่พูดว่าร้ายไม่นินทาใครถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อท่านสงบวาจาแล้วลักษณะของการสงบใจคือใจของท่านนั้นมีความสุขหยุดนิ่งอยู่ในการเจริญสมาธิมีความสงบอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลต่างๆถ้าพูดในแง่ของการปฏิบัติก็คือท่านเว้นจากมโนทุจริตทั้งสามคือเว้นจากโลภอยากได้ของเขาเว้นจากการพยาบาทปองร้ายเขาและเว้นจากเห็นผิดจากทํานองครองธรรมคือท่านไม่โลภอยากได้ของใครไม่พยาบาทปองร้ายใครและเป็นสัมมาทิฏฐินี้คือลักษณะของสมณะถ้าเราเห็นข้าวเราจะเกิดความสบายใจก็ถือว่าเป็นบุญบางทีเราฝันเห็นนะฝันเห็นพระพุทธเจ้าฝันเห็นพระเถระที่เราเคารพนับถือเราถือว่าความฝันในครั้งนั้นเป็นมงคลสำหรับเราเพราะเราได้เห็นสมณะแม้ในความฝันก็ถือว่าเป็นสิริมงคลลักษณะของสมณะในเชิงปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าหากเราจะดูในเชิงปฏิบัติคืองานที่สมณะทำว่าสมณะเป็นอย่างไรเราจะพอรวมลักษณะของสมณะตามหลักพุทธศาสนาได้เป็น4ข้อด้วยกันคือ1สมณะต้องไม่ทำอันตรายต่อใคร2สมณะต้องไม่เห็นแก่ลาภ3สมณะต้องบำเพ็ญสมณธรรม4สมณะต้องบำเพ็ญสบะข้อที่1ที่ว่าสมณะต้องไม่ทำอันตรายต่อใครคือไม่ว่าทางกายทางวาจาก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ใครแม้ในความคิดก็ไม่คิดร้ายต่อใครนี่คือลักษณะของสมณะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีการทำร้ายใครทั้งทางกายวาจาและทางใจมีแต่ความมีเมตตามีแต่มีคุณธรรมต่อคนอื่นสัตว์อื่นมีพรหมวิหารภาวนาอยู่ในตัวประการที่สองสมณะจะต้องไม่เห็นแก่ลาภคือดำรงชีพอยู่ด้วยการทำความเพียรมีความสันโดษมักน้อยไม่เป็นคนเห็นแก่กินไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องคือบวชเข้ามาไม่ใช่เพื่อลาภสักการะแต่บวชเข้ามาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ของตัวเพื่อหาความสงบหลีกเล้นไม่พัวพันวุ่นวายประการที่สามสมณะต้องบำเพ็ญสมณธรรมสมณธรรมคืออะไรสมณธรรมก็คือกรรมฐานนั่นเองพระองค์ใดบวชเข้ามาไม่บำเพ็ญสมณธรรมคือไม่บำเพ็ญกรรมฐานผู้นั้นชื่อว่าไม่ทำหน้าที่ของสมณะคือจะต้องฝึกตนเองทำหน้าที่ตนเองด้วยการบำเพ็ญตามศีลสมาธิและปัญญาอยู่สม่ำเสมอฝึกตนอยู่เสมอนั่นเองผู้ที่ฝึกตนอยู่เสมอ เป็นสมณะนักบวชด้วยศีลสมาธิและปัญญาอยู่ผู้นั้นชื่อว่าบำเพ็ญสมณธรรมและการที่สี่จะต้องบำเพ็ญตบะคำว่าบำเพ็ญตบะก็คือมีความเพียรเพื่อจะละกิเลสเหมือนทหารที่อยู่ในสนามรบคือถือว่าการรบนั้นเป็นหน้าที่ของตนสมณะก็เหมือนกันถือว่าความเพียรเพื่อทำลายกิเลสนี้เป็นหน้าที่ของตนจึงทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะกิเลสเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการสมาทานทุดงฉันหนเดียวเป็นต้นการท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำตามหน้าที่ของผู้เป็นสมณะมีวิธีดูสมณะดูได้จากอย่างนี้แต่บางทีเราเห็นพระบางองค์บางรูปไม่เรียบร้อยไม่ทำหน้าที่ของสมณะอันนั้นก็ไม่ใช่สมณะเขาเป็นเพียงพระธรรมดาถ้าเราเห็นพระธรรมดาเรากราบไหว้นี้ก็ไม่ได้สิริมงคลการจะได้สิริมงคลได้เราจะต้องกราบไหว้ผู้ที่เป็นสมณะหรือเป็นพระสงฆ์แท้จึงจะเป็นสิริมงคลได้ทีนี้การเห็นสมณะในการเห็นด้วยเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นสมณะน่ะที่ก็บอกว่าการเห็นสมณะเนี่ยเป็นมงคลเห็นอย่างไรการเห็นสมณะที่เป็นมงคลนั้นท่านบอกว่าต้องเห็นด้วย3ทางแบ่งเป็น3ทางคือ1เห็นด้วยตาได้แก่พบเห็นเช่นเห็นรูปร่างเห็นลักษณะกิริยามารยาทอันสง่างามเห็นความสงบของท่านนี่เห็นด้วยตาอย่างที่เราไปไหนเห็นพระเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาของเราสองเห็นด้วยใจคือคิดเห็นคือนอกจากเห็นตัวของท่านซึ่งเป็นสมณบุคคลแล้วยังพิจารณาตรวจดูด้วยใจจนสามารถคาดคะเนได้ถึงคุณธรรมภายในที่ทำให้ท่านสงบเสงี่ยมและสง่างามอย่างอัศจรรย์หรือเรียกว่าเห็นสมณธรรมของท่านคือเห็นเข้าไปข้างในไม่ใช่เห็นเฉพาะแต่ว่าเห็นหน้าตาแต่เห็นว่าการที่ท่านสงบอย่างนี้มีลักษณะคุณธรรมอย่างนี้เพราะท่านมีคุณธรรมอยู่ภายในประการที่สามเห็นด้วยปัญญาคือไม่ใช่เพียงแต่คิดเอาแต่เห็นด้วยปัญญาเลยได้แก่รู้เห็นคือไม่ใช่เพียงคิดคะเนถึงคุณธรรมของท่านเท่านั้นแต่เห็นด้วยปัญญาที่ทางธรรมเรียกว่าท่านมีคุณธรรมมากเพียงใดเป็นการเห็นของผู้ที่ได้ปฏิบัติมาดีแล้วคือคนไหนถ้าเคยได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วอย่างเคยฝึกกรรมฐานมาแล้วเคยผ่านความสงบมาแล้วได้เห็นพระหรือลักษณะของสมณะผู้สงบเราก็เห็นด้วยปัญญาของเราทีเดียวว่าท่านนั้นได้รับความสงบมาจากการฝึกฝนจากการปฏิบัติของท่านท่านเป็นสมณะ 100%ทีนี้ต่อไปจะได้พูดถึงกิจที่ควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะคือบางคนนี่เห็นสมณะพอเห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ผ่านไปก็ได้แค่นั้นไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้นถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆจากการเห็นสมณะนั้นท่านกล่าวว่าจะต้องทำลักษณะดังต่อไปนี้คือ1ต้องเข้าไปหาคือเข้าไปพบท่านสนทนาธรรมหรือถามปัญหากับท่านหรือรับใช้ท่านตามขอบเขตที่จะพึงกระทำได้อันนี้หมายความว่าถ้าเราเห็นแล้วเราเข้าไปสนทนาธรรมกับท่านเข้าไปพูดไปอะไรกับท่านก็ทำให้เราได้เกิดความสบายใจอย่างพระที่ท่านมีชื่อเสียงมากๆเราเคยเข้าไปพบไปหาอย่างอาจารย์ชาเนี่ยอาจารย์ชาในปัจจุบันที่เขากำลัง ไปร่วมงานถวายเพลิงศพของท่านอยู่อาจารย์ชาสุภัทโธนี่เป็นพระนักปฏิบัติจะเรียกว่าเป็นข้าวขั้นสมณะอย่างแท้จริงทีเดียวอาตมาเองเคยไปพบท่าน2ครั้งจากฟังในยินกิตติศัพท์ของท่านมาเมื่อไปพบท่านครั้งไหนก็สนทนาธรรมกับท่านแล้วก็ได้อุบายที่น่าฟังจากท่านมาทุกครั้งส่วนมากจะไปถามเรื่องวินัยเรื่องการปฏิบัติธรรมะก็ได้ความสงบใจจากการสนทนากับท่านเพราะท่านนั้นเป็นนักปฏิบัติและเคร่งด้านศีลมากคือบางคนนี้มองอาจารย์ชาว่าที่คนชอบใจเลื่อมใสอาจารย์ชามากนั้นเพราะท่านสอนแบบเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ท้าวเดียตมาเห็นนั้นอาจารย์ชาเคร่งครัดในพระวินัยมากเคร่งครัดในศีลมากพระที่จะไปอยู่กับท่านนั้นถ้าไม่มีศีลบริบูรณ์ท่านไม่ให้ทำโบสถ์กับท่านหรอกท่านจะอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าไตรจีวรไม่ครบหรือจับป้องเงินทองมานี่จะไม่ทำโบสถ์กับท่านนี่ไม่ให้ทำหรอกเพราะท่านต้องถือว่าต้องมีศีลบริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถจะตั้งสำนักต่างๆขึ้นได้มากจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งมีสำนักกรรมฐานในสายที่ขึ้นกับท่านนั้นมีถึง85สำนักแล้วก็มีสายต่างประเทศถึง6สายด้วยทราบว่าอาจารย์ชานั้นท่านชอบปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะไม่ปรากฏว่าท่านไปมอบตัวเป็นศิษย์โดยตรงแต่ทราบว่าท่านชอบปฏิปทาของอาจารย์มั่นวิธีปฏิบัติต่างๆเหมือนอาจารย์มั่นอาจารย์ชาเนี่ยเหมือนเลยลักษณะปฏิบัติทุกอย่างก็มีท่านอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยปรารภถึงอาจารย์ชาว่ามีพระเถระมหานิกายอยู่3รูปคือ1อาจารย์ชา2อาจารย์สาย3อาจารย์กีทั้ง3รูปนี้ต้องการแปลงเป็นพระธรรมยุทธแต่อาจารย์มั่นบอกว่าไม่ต้องแปลงหรอกเป็นมหานิกายอย่างนี้แหละจะเป็นตัวอย่างแก่พระทั้งหลายได้ดีท่านก็ไม่แปลงนี้ท่านอาจารย์สมชายเล่าให้ฟังนะสำหรับอาจารย์กีนั้นอาตมาเองยังไม่เคยเห็นหน้าแต่อาจารย์สายนั้นไปพบท่านแล้วท่านมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสทีเดียวผิวพรรณผ่องใสท่านอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกันได้ไปฟังข้อธรรมจากท่านอยู่หลายอย่างก็อาตมาเองถ้าออกเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วมักจะไปพบพระที่มีความรู้ความสามารถเป็นสมณะที่น่ากราบไหว้ทุกแห่งถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปหาสมณะจึงจะได้รับคุณค่าประการที่สองต้องเข้าไปบำรุงคือจะถวายยตุปัจจัยทายธรรมแก่ท่านตามสมควรแก่ความสามารถประการที่สามตามฟังคือตั้งใจฟังคำสั่งสอนของท่านประการที่สี่ตามระลึกถึงท่านคือเมื่อพบท่านได้ฟังคำสอนของท่านแล้วก็ตามระลึกถึงกิริยามัญญาตของท่านคำสอนหรือโอวาทของท่านก็นำมาไตร่ตรองพิจารณาอยู่เสมอทีนี้เหตุที่ชาวโลกอยากเห็นสมณะหรือพระที่มีศีลเมื่อไปเยี่ยมบ้านเพื่อไปเยี่ยมบ้านของตนข้อนี้ว่าหมายความว่าเมื่อสมณะหรือพระผู้มีศีลเข้าไปสู่ตระกูลใดคนทั้งหลายในตระกูลนั้นย่อมประสบบุญมากด้วยฐานะ5อย่างคือ1จิตของเขาย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นสมณะเป็นผลให้สกุลนั้นปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์2เขาย่อมพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่สมณะผู้เข้าไปสู่สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกิดในสกุลสูง3เขาย่อมกำจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้คืออยากให้ทานชื่อว่าปฏิบัติเพื่อเกียรติศักดิ์อันใหญ่4เขายอมให้ทานตามความสติกำลังชื่อว่าปฏิบัติเพื่อโภคะอันใหญ่ข้อ3คืออยากให้จิตใจไม่ตระหนี่แต่ข้อ4นี่ให้ทานแล้ว ข้อ5เขาย่อมไต่ถามและฟังธรรมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อปัญญาอันใหญ่ทีนี้ข้อปฏิบัติเมื่อเราพบสมณะเราจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง1ถ้าทายธรรมคือของถวายมีอยู่ก็พึงต้องรับด้วยทายธรรมนั้นตามสมควร2ถ้าทายธรรมไม่มีพึงกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์3ถ้าไม่สะดวกในการกราบพึงยกมือไหว้4ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็ให้ยืนหรือแสดงอาการเคารพด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหลีกทางให้เป็นต้น5อย่างน้อยที่สุดให้มองดูด้วยใจที่เลื่อมใสอย่างน้อยที่สุดถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้มีโอกาสเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สงบระงับจากกิเลสผู้นั้นถือว่าเป็นมงคลยิ่งเข้าไปกราบท่านไต่ถามธรรมะกับท่านประพฤติตามธรรมที่ท่านสอนก็ชื่อว่าเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากการเห็นสมณะจึงถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นการพูดเรื่องมงคลข้อที่29คือการเห็นสมณะในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ